Může se střídání na postu ministra zahraničí jakkoliv odrazit na linii české diplomacie? Jak se žáci a žákyně jedné z českobudějovických základních škol vyrovnávají po několika dnech s návratem do tříd i s testováním na koronavirus? A jak hodnotí bývalý náčelník generálního štábu České armády rozhodnutí Washingtonu a spojenců v alianci NATO ukončit k letošnímu 11. září 20-letou protiteroristickou misi v Afghánistánu? Kandidát sociální demokracie na křeslo ministra zahraničí Jakub Kulhánek představuje svoje priority v rezortu předsedovi vlády a prezidentovi. S Andrejem Babišem se sešel ráno, schůzka s Milošem Zemanem se má odehrát za necelou hodinu. Teprve poté chce s názory, které bude prosazovat, seznámit veřejnost. Opozice každopádně kritizuje jak způsob výběru nového ministra, tak někdejší působení pana Kulhánka v čínské firmě CEFC. Jakuba Kulhánka vybral do funkce předseda sociální demokracie Jan Hamáček poté, co tuto nabídku odmítl ministr kultury Lubomír Zaorálek. Mezitím Jan Hamáček, který dočasně diplomacii vede, oznámil, že bude počátkem příštího týdne jednat v Moskvě o případných dodávkách vakcíny Sputnik V po jejím schválení Evropskou lékovou agenturou. Já vítám ve vysílání členku zahraničního výboru sněmovny za ODS Janu Černochovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A Jaroslava Baštu, někdejšího poslance a náměstka ministra zahraničí za ČSSD, který působil i jako velvyslanec v Rusku a na Ukrajině. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
ODS uvedla, že výměna na postu ministra zahraničí je, a to cituji, neuvěřitelným hazardem s českou zahraniční politikou. Konec citátu. V jakém smyslu, paní Černochová, když vicepremiér Hamáček zdůrazňuje, že příchodem pana Kulhánka na ministerstvo na kurzu české zahraniční politiky se nezmění vůbec nic?
Tak zaprvé ten průběh výměny ministra zahraničních věcí je absolutně nedůstojný, protože pozice ministrů zahraničních věcí ve normálně fungujících demokraciích patří mezi jednu z nejvýznamnějších a ta pozice tedy skutečně hned po premiérovi, možná ministrovi financí, tak tuto pozici tento ministr má. A to divadlo, které tady už skoro týden sledujeme, není důstojné. Není důstojné české diplomacie, není důstojné České republiky. Já osobně pana Kulhánka znám, protože působím v oblasti obrany, jsem předsedkyní výboru pro obranu, takže znám jeho působení v rezortu ministerstva obrany a moje pozice vůči němu je v tuto chvíli neutrální, protože určitě přednosti jeho jsou jeho vzdělanost, je nějaká určitě schopnost pohlížet na ty věci zahraniční politiky i třeba díky té zkušenosti z rezortu ministerstva obrany. Ale na druhou stranu zbývá voleb 6 měsíců, možná méně. A pokud tady vlastně na takto významné pozici šéfa diplomacie dochází ke změně z důvodu řešení vnitrostranických záležitostí v ČSSD, tak to je špatně a je to špatný signál i pro naše zahraniční partnery, je to špatný signál i pro občany České republiky, kteří alespoň díky nějaké naší historii tak na řadu českých nebo československých ministrů zahraničních věcí určitě hrdě být mohli.
Dobře, děkuji.
To bohužel neděje.
Pane Bašto, myslíte si, že ten průběh výměny ministra zahraničí byl nedůstojný, jak tvrdí paní Černochová, že to způsobilo, dejme tomu, pozdvižené obočí u našich partnerů, dejme tomu, v Severoatlantické alianci a v Evropské unii?
Nemyslím si, já naopak se domnívám, že pan vicepremiér Hamáček v tomto případě nemohl dělat nic jiného, protože tady se zapomíná na to, že první, kdo porušil takové to zlaté pravidlo toho, že ministr zahraničí se věnuje zahraniční politice a nikoliv stranické a vnitřní, tak byl právě pan Tomáš Petříček, který se na základě toho svého vlastně srůstu s panem Pochem a dalšími rozhodl kandidovat na předsedu sociální demokracie. A jako v tomto případě to jinak ani dopadnout nemohlo.
Opozice kritizuje působení pana Kulhánka ve firmě CFC. Dá se ale z toho paní Černochová něco zásadního vyvozovat, když získal prověrku na stupeň přísně tajné a na toto psí kryt, takže tuhle jeho životní kapitolu nepovažovali bezpečnostní složky za rizikovou?
Jenom jedna věta, já se musím zastat pana Petříčka, paradoxně, mně absolutně nepřijde zvláštní, že ministr zahraničních věcí kandiduje na předsedu strany, i to známe z historie a přeci žádný zákon toto panu Petříčkovi nezakazuje, on je straník, vždycky byl straník, kandidoval na předsedu, tak za to byl potrestán. Ale zpátky k panu Kulhánkovi, víte, já si myslím, že pokud je člověk zaměstnancem nebo pracuje externě pro firmu, která bohužel tedy v poslední době vyvolává řadu negativních konotací, takže to určitě nějakou překážkou pro tu ministerskou pozici je, ale spíš to je o tom, aby třeba pan Kulhánek dostal nějakou šanci toto vysvětlit, co vlastně přesně dělal, jaké tam ty jeho aktivity byly. Já bych to přirovnala v tom svém odvětví, kterému se věnuji, že pokud by třeba majitel nebo ředitel nebo zaměstnanec nějaké zbrojařské firmy významné se následně stal ministrem obrany, tak asi to také bude zvedat celou řadu obočí a toto si myslím, že je teďka na panu Kulhánkovi, aby to dokázal vysvětlit a aby dokázal obhájit to, že na pozici ministra zahraničních věcí má.
Není, pane Bašto, angažmá pana Kulhánka v čínské společnosti CFC Europe napojené na čínskou rozvědku, není to takový škraloup, který by měl být překážkou získání takové funkce, to aspoň řekl místopředseda zahraničního výboru sněmovny z pirátské strany Jan Lipavský?
Tak nemyslím si, že by to byl takový škraloup a že by to uškodilo. Tady je spíš třeba se podívat na to, že pan Kulhánek je z hlediska kvalifikace ve státní správě podstatně lepší, než byl jeho předchůdce. Protože pan Tomáš Petříček do té doby, než se stal ministrem zahraničních věcí, tak působil pouze v podřízených postaveních jako asistent a většinou jednoho a téhož člověka.
Počkejte, on byl také náměstkem ministra zahraničí, náměstkem ministryně práce.
Ministra zahraničních věcí, obrany a vnitra.
Ano, jak říkám, promiňte, pan Petříček předtím byl ve stejný funkci.
Zná zprávu dokonale a zná také dokonale všechny další takové vazby, které spojují zahraniční politiku s politikou vnitřní a zejména pak s bezpečností a s obranou.
Dobře, paní Černochová, myslíte si, že to, co naznačovali vaši kolegové v opozici, třeba z té koalice Spolu, že teď nastane v osobě pana Kulhánka nějaký jasný příklon k východním mocnostem, k Rusku a k Číně?
Já si myslím, že to pan Kulhánek, i kdyby chtěl, tak nebo doufám, že to nestihne, protože skutečně do těch voleb zbývá krátká doba. Opět bych jenom poopravila pana kolegu Baštu. I pan Petříček byl náměstkem na ministerstvu zahraničních věcí. On to asi neslyšel.
Ministerstvu zahraničních věcí.
Ano, já jsem si to našel, je to tak. Ale paní Černochová, dokončete, prosím.
Zahraničních věcí. A co se týče pana Kulhánka, tak ano, pan Kulhánek je určitě další ministr, kterého si vybral Miloš Zeman, takže vlastně v tuhle chvíli můžeme říct, že nemáme vládu Andreje Babiše, máme vládu Miloše Zemana, protože si Miloš Zeman dosazuje své oblíbené ministry a to tedy také je způsob, který absolutně jako strany Spolu nepovažujeme za vhodné.
Ano,
viděli jsme to v minulém týdnu stran ministra zdravotnictví, vídáme to vlastně i v těch různých sděleních pana prezidenta.
Já se zeptám, promiňte, omlouvám se, jenom krátkou reakci pana Bašty. Myslíte si, že teď má velký vliv a bude mít velký vliv na zahraniční politiku prezident Zeman, jak říká paní Černochová?
Já si myslím, že v tomto případě spíše půjde o to, že ta komunikace mezi panem prezidentem a ministrem zahraničí bude kvalifikovanější.
Já vám oběma děkuji za rozhovor, tolik Jaroslav Bašta, mluvili jsme také s Janou Černochovou. Díky, přeji hezký den.
Díky, hezký den.
Děkuji, hezký den.
Na části základních škol a škol mateřských v Česku dnes přišlo na řadu druhé kolo velkého testování na výskyt nemoci COVID-19. Už za první dva dny se odběru podvolilo podle ministerstva zdravotnictví více než 372 tisíc žáků a téměř 150 tisíc zaměstnanců škol. Pozitivních případů byly nižší stovky. Testování dětí ve školách, antigenními testy a střídání prezenční výuky s učením na dálku po týdnech. To byly podmínky toho, aby se děti z prvního stupně základních škol mohly od pondělí vrátit do tříd. Já zvu do vysílání ředitele základní umělecké školy Bezdrevská v Českých Budějovicích Pravoslava Němečka. Dobrý den.
Dobrý den.
My samozřejmě i dnes mapujeme v tomhle směru dění v různých regionech. Jak jste na tom ve vaší škole? Už jste si dostatečně, abych tak řekl, otestovali testování a ta dnešní druhá fáze běží hladce?
Ano, běží hladce. Ona běžela i ta první fáze hladce. My jsme si testování otestovali už několik dní předtím, než vlastně k tomu v pondělí došlo a snažili jsme se poučit i žáky, aby byli připraveni a rodiče, takže i to pondělní, i to dnešní testování proběhlo velmi, velmi hladce.
No a jak se tedy s tou novinkou srovnávají děti, žáci, žákyně, případně do jaké míry spolupracují nebo vám pomáhají i rodiče?
Tak já si myslím, nebo to, co vím tady ze zkušeností, tak je to velmi dobrá spolupráce. Velmi dobrá spolupráce s rodiči, je to velmi dobrá spolupráce se žáky. Ono jde o to, jim to vysvětlit, proč je to nutné, že tím, že se testují, že mohou chodit do školy, což třeba před dvěma lety, kdybychom tohleto řekli, tak by si to ti žáci přáli, aby nemuseli chodit do školy.
Jak se to otočilo, víte?
Chtějí, aby mohli chodit do školy, aby se mohli setkávat se svými kamarády, aby se mohli setkávat se svými učiteli. Ta vyhladovělost po té škole je docela velká, jak jsem pozoroval.
No ale takže si nestěžují si na to třeba, že dětem jsou testy nepříjemné, nebo nebojí se rodiče toho, že když dětem nižších ročníků pomáhají s tím odběrem vzorků v jedné místnosti, tak se můžou při té kumulaci lidí nakazit?
Asi nějaká obava tam je. Samozřejmě školy mají různé podmínky. My třeba ty podmínky máme docela dobré. Máme tady 3 tělocvičny, takže jsme otevřeli tyto tělocvičny v první den, to pondělí. Testovali jsme asi 235-236 žáků, 70 zaměstnanců. Z těch 235 žáků asi 40 rodičů přišlo jako asistence. To jsme během hodiny v těch 3 tělocvičnách, kde bylo po 3 postech, zvládli docela dobře i s velkými rozestupy, bez problémů. Ale samozřejmě, že to určité riziko přináší. A musím říct, že dneska ve čtvrtek už těch rodičů jako doprovod přišlo daleko méně, asi čtvrtina jenom.
Už se to ty děti naučili, už je nepotřebují
k tomu. A ti rodiče už ztratili tu obavu, že to nezvládnou, že bude problém.
A kolik bylo ve vaší škole pozitivních záchytů nemoci, pokud vůbec nějaký?
Si, že ani jeden.
A nepřekvapilo vás to trochu? Že vůbec nic?
Tak překvapilo to trošku, že jo? Tak člověk trošku pochybuje třeba o kvalitě těch testů, pochybuje o tom, jestli to všechno provádíme dobře, ale v podstatě, když si to konzultuji s kolegy po celé republice, v asociaci ředitelů základních škol, tak ty výsledky jsou obdobné.
Tak tolik ředitel základní a základní umělecké školy Bezdrevská v Českých Budějovicích Pravoslav Němeček. Já vám děkuji za rozhovor. Hezký den.
Vám taky hezký den. Na shledanou.
Šli jsme do Afghánistánu kvůli děsivému útoku, k němuž došlo před 20 lety. Tím ale nelze obhájit, proč bychom tam měli zůstat i v roce 2021, uvedl americký prezident Joe Biden, když v televizním projevu z Bílého domu potvrdil rozhodnutí stáhnout z afgánských základen všechny zbývající jednotky Spojených států do letošního 11. září, tedy do výročí útoku teroristické sítě Al-Qaida na New York a Washington. Tehdy ještě někteří z dnešních amerických vojáků nebyli na světě a válka v Afghánistánu nebyla nikdy plánována jako operace pro více generací, upozornil šéf Bílého domu. Podle něhož byl splněn hlavní cíl, zabránit teroristům, aby v této zemi našli útočiště.
Teroristické hrozby teď přicházejí z mnoha míst. Mně i našim lídrům proto nedává velký smysl držet za cenu miliard každý rok tisíce vojáků koncentrovaných jen v jedné zemi. Došel jsem k závěru, že je na čase ukončit nejdelší válku Spojených států. Je na čase, aby se američtí vojáci vrátili domů.
Tolik prezident Biden, podle něhož se Spojené státy musí zaměřit i na nové hrozby, například ve vztahu k Číně. Naším hostem je armádní generál v záloze Jiří Šedivý, bývalý náčelník generálního štábu České armády, dnes vedoucí katedry bezpečnostních studií Vysoké školy Cevro Institut. Dobrý den.
Dobrý den.
Američané tedy stahují poslední 2 až 3 tisíce vojáků, současně odcházejí i tisíce příslušníků dalších kontingentů pod velením Aliance NATO. Je to i z vašeho pohledu pochopitelně nedostatečně podložené rozhodnutí?
Takové rozhodnutí není provedeno momentální administrativou Spojených států amerických, ale již Trump deklaroval, že z takovýchto válek se chce stáhnout a také ty popily k tomu byly učiněny. Mimochodem právě proto se vyjednávala smlouva s Talibanem, který měl vytvořit jakési podmínky k tomu, aby se to stažení dalo uskutečnit. Já si myslím, že doba skutečně už je taková, že je potřeba, aby nejenom vojska Spojených států amerických, ale i ostatní státy, které tu koalici tvoří, z Afghánistánu odešli a předali odpovědnost afgánské vládě nebo afgánskému lidu.
A dá se skutečně prohlásit, že ta západní vojenská mise splnila základní cíl, tedy zabránit tomu, aby byl Afghánistán jednou velkou základnou pro teroristy?
Já si myslím, že to dalo, protože ten původní cíl, se kterým vlastně tehdy ještě prezident Bush vyslal svá vojska do Afghánistánu po tom úderu 11. září, tak skutečně vznikl k tomu, aby se Afghánistán nebyl dále tím místem, kde bude Al-Qaida mít své základny a bude vysílat teroristy do celého světa. A samozřejmě tím dalším postupovým cílem bylo zlikvidovat Usáma bin Ládina. A to se ve skutečnosti podařilo. Tam je problém v tom, že se Američané a i my s nimi jsme se dostali do vleklé války, která vlastně byla válkou o to, kdo bude Afghánistán ovládat do budoucnosti. Zda to bude pořád Talibán, nebo jestli se tam vytvoří nějaký ani samé demokratický, ale prodemokratický režim. A to nás stálo to obrovské úsilí, finance a samozřejmě i mnoho lidských životů.
Zahraniční vojska odcházejí v době, kdy v Afghánistánu dál posiluje už zmíněné radikální islamistické hnutí Talibán a mají pokračovat jeho mírové rozhovory s místní vládou. Američané ale varují, že razantně odpoví na případné útoky islamistů na stahující se jednotky. Jak složitá by to ještě mohla být operace z vojenského hlediska?
Já si myslím, že Taliban nebude nic takového riskovat, protože pro Taliban je důležité, aby skutečně už odešly vojska nejenom, jak jsme řekli, Spojených států amerických, ale i ostatních spojenců. I když mluvčí Talibanu prohlásil, že pokud nebudou vojska stažena do té doby, která byla původně stanovena, to znamená do 1. 5, to znamená necelý měsíc, takže příslušně odpoví, tímž jak si myslel nějaké varování, že může použít i síly, ale já si myslím, že to tak neudělají a že Taliban bude dělat všechno pro to, aby se nejdříve se vojska stála z území Afghánistánu a potom bude Taliban mít volné pole působnosti, které jste naznačil a tam už bude asi proměrně velmi složité, jak udržet kontrolu nad tím teritoriem, které dostala do své správy ta legitimní vláda Afghánistánu.
Tak ten odchod platí i pro zbývající vojáky zemí Aliance NATO, včetně Česka, jehož armáda, když už jste zmiňoval ty ztráty, tak ztratila v Afghánistánu nejvíc vojáků ze všech misí od roku 1990, padlo tam 14 mužů. Dá se předpokládat, že i tyto spojenecké jednotky mají v té závěrečné operaci chránit částečně také američtí vojáci?
Vlastně se to bylo především američtí vojáci. Ty ostatní kontingenty jsou poměrně malé. Ten náš má celkem 205 lidí a jsou to vlastně vojáci, kteří jsou v různých velitelstvích, je tam chirurgický tým a podobně, takže ty původní poměrně velké bojové schopnosti, které ten obrovský kontingent, který tam byl v těch letech kolem roku 2010-2011, tak ty samozřejmě nejsou, ale asi Spojené státy americké s jimi vojáky, kteří mají dneska asi 2500 vojáků na tom teritoriu, zajistí tu bezpečnost odchodu.
Dodává bývalý náčelník generálního štábu České armády Jiří Šedivý. Děkuji vám za vaše odpovědi, za čas. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A tím se uzavírá mise publicistiky hlavních zpráv na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus. Další chystáme po 18. hodině. Záznamy těchto pořadů ovšem nestahujeme na dobro. Jsou pořád připravené k poslechu na webovém archivu našich stanic anebo kdekoliv díky aplikaci Můj rozhlas. Teď už následují zprávy. Tomáš Pavlíček přeje příjemné odpoledne.